Niin kuin mä oon jo sanonut ennenkin, niin täällä on aina niin hirmu hyvä tunnelma ja hirmu hyvä ilmapiiri. On aina niin kuin sellainen, tulee sellainen hyvä mieli, kun tulee tänne. Ja teistähän se johtuu, eikö? No niin, uskalsin sieltä kuulua aamu. Se ihan oikeasti, koska jos Jumalan henki on meidän keskuudessa, niin kyllä se silloin näkyy ja tuntuu ja sen vaistoo. Ja se on tosi ihanaa nähdä, että tämä on semmoinen seurakunta, joka on elävä seurakunta. Mä oon tosiaan Sanna Piirainen. Onko joku, joka ei tiedä yhtään, että mikä ihminen Sanna Piirainen tämä nyt oikein on? Okei, kerrotaan vielä. Elikkä me ollaan Jarnon kanssa nyt muutettu tänne Euraan, ei nyt vieläkään ihan virallisesti, kun mä oon vielä vähän aikaa tuolla Keuruulla. Oikein paljon terveisiä Keuruulta. Mä oon ollut siellä nyt järjestämässä tätä nuorisotapahtumaa isossa kirjassa, tätä Youth Celebrationia. Ja se on nyt tänä viikonloppuna ollut. Se on viime yönä kello 2 loppunut, mutta mä pääsin lähteä sieltä vähän aikaisemmin. Mutta niin kuin pikkasen näkyy, niin kyllä semmoista pientä turnausväsymystä on, että siellä oli tänä vuonna paljon enemmän nuoria kuin ennen. Ja se sitten vaikutti sen, että siellä oli sitten sitä tekemistäkin vähän enemmän. Mutta on se hieno nähdä semmoinen määrä nuoria, jotka haluaa palvella Jeesusta. Jotka haluaa kokoontua yhteen ja tuoda kavereitaan, jotka ei ole uskossa. Semmoisen tapahtumaan. Ja mun mielestä vielä oikein niin kuin, tosi ihana oli nähdä se, miten nuoret siellä Keskiyön elokuvan näytöksessä, joka oli, siellä oli tämä Autolla Nepalin elokuva, jossa nämä uskovaiset nuoret lähtee autolla Nepalin viemään avustusta sinne, oliko se nyt sitten tämmöinen naisten koti, tämmöinen turvakoti, jonne he lähtee viemään. Ja tätä nuoret sitten seuraa siellä ulkona ja täysikuu paistaa ja revontulet vielä kaiken lisäksi siinä. Siinä sitten niin kuin se, kaikki se tausta, niin musta oli aivan huippuhienoa nähdä, että meillä Suomessa on uskovaisia nuoria niin paljon, jotka oikeasti haluaa nähdä, miten toiset lähtee viemään evankeliumia eteenpäin. Ja miten ihan varmasti tästäkin joukosta niin tulee vielä tosi paljon työntekijöitä. Ja tätä mä oon nyt ollut tekemässä. Mä vielä menen sinne, mulla on vielä yksi työpäivä jäljellä ja vielä meillä on siellä semmoinen talokin, jota me sielläkin remontoidaan. Ja sitten meillä on täälläkin semmoinen talo, itse asiassa kaksi taloa siellä, jota pitää remontoida. Plus sitten kauhean määrä sitten muita rakennuksia ja pihaa ja tämmöisiä. Tämmöinen vanha pihapiiri, jossa on rakennuksia ja hirveästi tekemistä. Mutta se on ihan hyvä, että on tekemistä, niin ei tarvitse olla jouten eikä tarvitse miettiä, että voi että kun mulla ei ole mitään, mitä mä voisin tehdä. Ja sitten jos sen pitää semmoisena, että se on hauskaa, niin silloinhan se on se semmoinen, että sitten ei tule semmoinen, että voi kauheeta, miten paljon mun täytyy kaikkea tehdä. Mä oon 47 vuotta vanha, eli en mä mikään ihan nuori tyttönenkään enää ole. Mä tykkään kaiken näköisestä kyllä semmoista vanhasta ja vintitsistä ja kaikista semmoisista vanhoista taloista ja tämmöisistä, mutta mä otin sitten kyllä vähän nuoremman miehen. Jarno on vasta täyttänyt 40, että on tämmöinen ikäero. Mutta eihän sitä huomaa, eihän sitä, että meillä on kauheasti ikäeroa, niin eihän sen. Täytyy aina yrittää kalastella tämmöisiä näitä. Niin varmaan, juu. Kyllä mä huomasin, kun mä näin niitä kaksikymppisiä tuolla nuorisotapahtumassa, että kyllä ne elää ihan omaa maailmansa ja ihan omaa kulttuuriansa ja kyllä huomaa olevansa vähän eri ikäluokkaa heidän kanssaan. Riittääkö tämä nyt esittelyksi tällä kertaa? Ja tosiaan meille saa tulla käymään ja meidän kaikkia näitä juttuja saa seurata. Mä kirjoitan blogia semmoista, kun kaikkia on hyvää. Niin jos haluaa seurata, että mitä me siellä oikeasti tehdään siellä talossa ja pihalla, niin saa kyllä käydä katselemassa. No niin, eiköhän se riitä. Ja saa tosiaan sitten kysellä enemmänkin, millaisia ihmisiä me oikein ollaan. Oikein paljon kiitoksia, Mikko. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen kirjamatinia ja kirjallisuusmatinia. Ja mä siitä oikein ajattelin, että hyvänen aika, että niin, että me nyt ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten se Jeesuksen toinen tulemus tulee tapahtuma, mutta sen me tiedetään, että meillä nyt on aikaa. Ja tosiaankin meillä nyt on aikaa mihin? Meillä on aikaa vielä tehdä sitä kylvyä ja sadonkorjuuta. Ja niin kuin nyt me voidaan nähdä tuolla pihalla nämä pellot, jotka on vielä osa puimatta, niin miten kauniin keltaisena niin siellä oikein loistaa, odottaen sitä, että joku korjaa viljat. Niin siitä mulla on tänään tämä aihe, eli evankeliointi. Monelle tulee sellainen ajatuksena, että evankeliointi, että niin jo aine telttakokoukset. Mä oon nimittäin tullut telttakokouksessa itse uskoon vuonna 80. Ja joku saattaa ajatella, että ei, evankeliointi, se on oikeasti sitä, että mennään suurelle kentälle ja huudetaan siellä megafoniin, että Jeesus on Herra. Se on oikeaa evankeliointia. Joku taas ajattelee, että ei, kun se pitää olla se kitara ja sitten mennään tuonne kadun kulmaan ja lauletaan siellä hengellisiä lauluja. Ehkä jakaa traktaattejakin. Se on evankeliointia. Ei, kun se pitäisi olla sitä ovelta ovelle evankeliointia, että pitäisi se olla semmoinen oikea evankeliointi. Ei, kun herätyskokoukset, ne siinä on se oikea evankeliointi. Teetupa. Evankeliointi elämäntapana, urbaani unelma, nettievankeliointi, mahdollisuus muutokseen. Meillähän on hirveästi kaikkia tämmöisiä näin, mitä on jo hyödynnetty. Mutta mä halusin vielä tutkia oikein, että mitä voidaan saada irti tästä evankelioinnista. Ensin mä nyt katsoin sitten Wikipediasta. Että mitä se Wikipedia sanoo tästä, että tunnistaako se edes koko tämmöistä asiaa. Mutta kyllähän siellä jotakin oli. Siellä luki näin. Evankeliointi tarkoittaa kristillisen uskon perussanoman, eli evankeliumin, kreikaksi evankelion, hyvä uutinen, kertomista ihmisille joko henkilökohtaisesti tai yleisön edessä siinä tarkoituksessa, että ihmiset ottaisivat sanoman vastaan ja tulisivat uskoon. Joissakin seurakunnissa evankelioimistyö on erillinen toimintamuoto. Laajassa merkityksessä koko kristillisen seurakunnan toiminta tai ihannetapauksessa kristityn koko elämä voidaan nähdä evankeliointina. Eikös Wikipedia kerro aika hyvin? Tyypillisiä evankeliointitapoja ovat suuret kokoukset, katuevankeliointi ja kirjallisuuden levittäminen. Kesällä kokoukset voivat olla teltassa. Evankeliointi, eli kreikaksi evangelizō, mainitaan Raamatussa usein, se on yleensä suomennettu evankeliumin julistamiseksi tai evankeliumin kertomiseksi. Kristittyjä, jotka ovat erikoistuneet evankeliointiin, kutsutaan evankelistoiksi. Evankelistat voivat tehdä julistustyötään kotiyhteisössään tai toimia lähetystyössä lähetyskentillä. Evankelistat mainitaan Raamatussa muun muassa kohdissa apostolien tekojen 21.8, Efesolaiskirje 4.11 ja kirje Timoteukselle 4.5. Ja kristin uskon välittämistä uusille maantieteellisille alueille ja kulttuureihin kutsutaan usein maailman evankelioinniksi tai lähetystyöksi. Aika hyvin siinä oli löydetty tämmöinen kattava määritelmä, mitä evankeliointi voi olla. Ja sitten mä ajattelin, että no kyllä täytyy katsoa Raamatustakin, että ei se nyt ole tämä tietokone ainoa, joka tietää jotakin. Että kyllä me, jos me uskomme Raamattuun, niin silloin me lähdetään tutkimaan sieltä. Ensinnäkin me katsotaan, että miksi pitäisi evankelioida. No, se on hyvin helppo ratkaisu löytää sieltä. Luetaan Markuksen evankeliumin 16. luku 15-18. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Eli me löydetään sieltä ihan se Jeesuksen käsky evankelioida. No niin, nyt ajatellaan sitten, että ketä tämä käsky nyt oikeasti sitten koskee. Onko ne niitä evankelistoja, jotka ovat erikoistuneet evankeliointiin, niin kuin Wikipedia sanoo? On varmasti, mutta mä ainakin ymmärrän sen, että tämä evankeliointikäsky annettiin ihan jokaiselle. Se kuuluu ihan jokaiselle meille. Sitten ajatellaan ehkä, että no joo, kun en mä nyt oikein tiedä, että mä en oikein osaa, tai miten mä voisin, mikä olisi mun tapa evankelioida. Tutkitaan vähän sitäkin. Ehkä me löydetään Raamatusta myöskin vastauksia siihen, mitä ne keinot vois olla, millä tavalla evankelioida. Ensimmäinen se peruste löytyy apostolien tekojen 1:8. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Te saatte voiman ja te olette minun todistajani. Tässä on käytetty kreikan tämmöistä jatkuvaa aikamuotoa, että se ei ole vaan semmoinen, että kertaluontoinen tapahtuma, vaan te olette, tai niin kuin vanha käännös on, te tulette olemaan. Eli te tulette olemaan, on siinä se pointti. Jokaisen meidän elämä on jo evankelioitia. Jokainen, joka on uskossa, niin jo elämällään todistaa. Ja uskokaa tai älkää, niin ihmiset seuraa uskovia valtavan tarkkaan. Me ei ehkä aina ymmärretäkään sitä, että miten paljon meitä seurataan sillä sivusta, että millaisia ihmisiä me ollaan. Mutta siinä on tämmöinen hieno pointti, että ahaa, että jokaista tarkkaan. No sitten mä ajattelin, että katsotaan 3 tapausta Raamatusta, tämmöistä näin tapaustutkimusta, millaisia evankeliointimenetelmiä tietyt ihmiset käyttivät. Ja mulla on valittuna 3 tämmöistä näin tyyppiä, eli yksi on tämmöinen konkari-evankelista, joka on jo kokenut ja on tämmöinen näin niin kuin osaa tämän homman. Sitten on tämmöinen newbie, eli tämmöinen vasta-alkaja, vasta-uskoon tullut. Ja sitten on sitten tämä kaikkein täydellisin evankelista, eli Jeesus. Ja katsotaan nyt tämä konkari, mitä konkarille tapahtui. Eli konkarina meillä on Filippos. Ja tämä tapahtui nyt, kun tuossa luki tuossa apostolien tekojen 1:luvussa tämä Samaria. Niin tämä tapahtuu nyt siellä Samariassa ja Samarian pääkaupungissa, jota myöskin sanotaan Samariaksi. Apostolien tekojen 8. luku. Sieltä löytyy 5. jakeesta alkaen kerrotaan Filippoksesta. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väille sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutain, ja monet halvaantuneet ja rammat paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Tässä me nähdään, miten tämä konkari pitää tämmöistä näin suuren joukon evankelioimistapahtumaa, johon tulee sankoin joukoin ihmisiä ja hän julistaa heille. Ja mikä tässä on tämmöistä hyvin merkityksellistä, niin on se, mitkä olivat ne seuraukset, sen julistuksen seuraukset. Eli ne tunnusteot. Nämä ihmiset näki, että Jumala toimii ja se vaikutti heissä, että he halusivat tulla uskoon. Meidän julistus voi olla vaikka minkälaista, mutta jos siinä ei näy Jumalan voima, jos siinä ei näy se, ne seuraukset, niin silloin se ei toimi. Eli se, me pitää olla siinä varmoja, että me teemme Jumalan tahdossa sen, mitä me teemme. No, Filippoksesta kerrotaan vähän lisääkin. Tämmöinen, koska hän oli konkarinen, hän hallitsi tämmöisiä useamman lajin evankeliointitapoja. Nyt seuraamme sitten seuraavaksi tämmöisen henkilökohtaisen evankelioinnin tapahtuman. Ja se lähtee sieltä samasta luvusta jakeesta 26. Herran enkeli puhui Filippokselle, lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gaasaan ja on autio. Tällaiset ohjeet sai Filippos. No, Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken koko omaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhinvaellusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa. tähän asti on Filippos saanut ohjeita, että lähde sinne Kaasantien varteen. Ja sitten hän näkee, että siellä kulkee tuonne mahtava Herra. Siis todellakin, jos mietitään, että se on valtakunnan hallitsijasta se seuraava. Ja silloin henki sanoo Filippokselle, 29 ja taas jatketaan. Mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Filippos juoksi vaunujen luo ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaa, hän sanoi, sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisi, kun kukaan ei minua neuvo? Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, jota hän kirjasta luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutaan avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Nyt meidän kannattaa katsoa vähän, että mikä on johtanut tähän tilanteeseen, että tämä hoviherra tulee sieltä Jerusalemista. Nimittäin tässä on tapahtunut ilmeisesti semmoinen hyvin suuri pettymys hoviherran elämässä, mitä tämmöisellä lukemisella me ei ehkä hoksata ajatella, mutta jos me tunnetaan Raamattu, niin me tiedetään, että jotakin semmoista on luultavimmin tapahtunut. Nimittäin tämä hoviherra kerrotaan, että hän oli eunukki. Ja jos hän on mennyt Jerusalemiin pyhiinvaellusmatkalle ja hän on halunnut mennä temppeliin, niin hän ei ole päässyt sinne. Koska nämä juutalainen laki kertoo, että kukaan, jota on jollakin tavalla silvottu, ei pääse sinne temppelialueelle. Tämä on hoviherra, joka lähti sinne tutkimaan, tuntemaan Jumalaa, oppimaan jotain Jumalasta, tietää kuka on Jumala. Hänet käännytettiin pois sen ruumiillisen vammansa vuoksi, koska juutalainen laki sanoo näin. Ja siksi me ymmärretäänkin tämä näin, kun mies sanoo siinä, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo. Oletko koskaan ajatellut sitä, että tässä oli tämmöinen tilanne, että suuri herra, joka on käännytetty pois sieltä ja pettyneenä tulee sieltä Jerusalemista ja lukee Jesajan kirjaa. Kun henki sanoo tälle yhdelle ihmiselle, antaa ensin ohjeet vaan pelkästään, mene Kaasantielle, joka on autio. Filippos totteli ja lähti, vaikka ei tiennyt yhtään, että miksi hän sinne menee. Ja vasta sitten, kun tulee tämä huusohje, että mene noiden vaunujen lähelle ja pysyttele siinä, niin sitten se oli tämmöinen uusi ohje. Mutta vieläkään ei kerrottu, että mitä pitäisi oikeasti tehdä. Mutta sitten, tosiaan Filippos pääsee sinne vaunuihin ja sitten kuulee, että mikä on tämän hoviherran tämä senhetkinen ongelma. Ja siinä kun tämä hoviherra on lukenut tämän kohdan, niin sitten jakessa 34 hoviherra kysyy ja sanoo, että hoviherra sanoi Filippokselle, voisitko sanoa, kenestä profeetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Ja niin Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Tässä vielä meidän kannattaa huomata tämä näin, että kun Filippos siellä vaunuissa sitten pääsee vastaamaan, niin hän aloittaa siitä kohdasta, joka hoviherralla oli ongelmana. Eli se, mikä häntä kiinnosti tätä hoviherraa, tämä kohta, tämä näin, Jesajan kohta, niin siitä Filippos ottaa sen kohdan ja alkaa kertoa siitä ja laajentaa ja kertoo koko pelastushistorian kertoo siitä, että kuka tämä on, tämä karitsa, joka on siinä kyseessä. Kunnes tämä hoviherra todellakin on päässyt siihen, että hän on oppinut tuntemaan, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja hän haluaa vielä omasta aloitteestaan mennä kasteelle. Ja tämäkin kannattaa vielä huomata, että tässä on tämä, mitä hoviherra kysyy. Estääkö mikään kastamasta minua? Tällä kertaa se hänen ongelmansa ei enää estä. Mikään ei estä enää. Ei mikään se ruumiillinen vamma, ei mikään semmoinen, joka esti häntä pääsemästä sinne juutalaisten temppeliin. Vaan hän pääsee. Se hänen sydämensä tämmöinen kipu oikeastaan voisi sanoa, että onko nyt mitään, joka estää. Niin ajatelkaa, miten ihanaa Filippoksella nyt sanoa, että jos koko sydämestäsi tahdot, niin se on mahdollista. Ja hän saa kastaa tämän hoviherran. Tästä me löydetään nämä periaatteet, mitä Filippos käytti. Kuunteli Pyhän Hengen ääntä, vaikka ohje oli ensin tosi lyhkäinen ja hyvin merkillinen, että lähde sinne tielle. Ja sen jälkeen, kun hän oli totellut sitä, hän sai uuden ohjeen. Sitten tulee tämä, että hän tarttui tilaisuuteen, jonka hän näki. Ja sitten tämä, että hän aloitti siitä kohdasta, joka oli tämän ihmisen se ongelma, ja laajensi sitten kertomaan. Monta kertaa meillähän on sellainen tapa, että kun me saadaan joku mahdollisuus, me päätetään, että me suolataan nyt oikein kunnolla sitten, että annetaan tulla oikein koko tuutin täydeltä, ja niin paljon kaikkea semmoista, mitä se ihminen ei haluaisikaan vielä tietää, vaan sillä saattaakin olla joku sellainen pienempi asia, josta hän haluaa aloittaa. Niin tässä meillä semmoinen pieni hienotunteisuuden tämmöinen taito tarvitaan, jotta me voidaan löytää se kohta, joka on ihmisellä nyt se semmoinen päivän polttava kysymys. Ja lähteä siitä ja siitä laajentaa, niin kuin Filippus teki, jotta se työ kantaa hedelmää ja päästään sitten siihen kastevaiheeseenkin myöskin. Ja siihen, että tämä, niin kun tämä hoviherrakin lähti sitten ja jatkoi matkansa iloiten. Mun mielestä on tosi ihana kohta siitä, että kertoo, että taas, niin kuin Filippoksen tästä näin ensimmäisestä tapauksesta seurasi, että kaupungissa oli tämä ilo ja riemu, niin nyt tämä yksityinen ihminen, joka lähtee tästä, niin lähtee iloiten. Perimätieto kertoo, että tästä olisi lähtenyt alkunsa sitten tämä koptikirkko Etiopiassa, että en osaa sanoa, että pitääkö se paikkansa, mutta mun mielestä on hyvin mahdollista. Koska mun mielestä tämän hoviherran kohtaaminen, miten hän sai kohdata Jeesuksen, niin se on aika vakuuttava ja aika valtava hänen elämässään ollut. Että jos hän ei ole siitä kellekään kertonut, niin ihmettelenpä vaan kovasti. No niin, nyt me ollaan nähty tämmöisen konkarin evankeliointi, miten tapahtuu kaikkia. Monta kertaa meillähän on semmoinen, että no en mä tuskalla, että jos henki mulle jotain sanoisikin, niin en mä tuskalta sitä totella, että tiedä mitä sitä vielä tapahtuu. Tai jos se on kuitenkin musta itsestäni. Mutta ei se mitään. Me voidaan sitten ajatella, että me voidaan nyt sitten samaistua tähän vasta-alkajan. Vasta-alkajana meillä on myöskin Samariassa tapahtuva tapahtuma, jossa on tämmöinen henkilö, josta sanotaan syykkärin kaivon nainen. Siitä kertoo Johanneksen evankeliumi, 4. luku ja 5. luvun jakeesta alkaen. Matkallaan Jeesus tuli Sykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6. tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin nostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset näet eivät ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen vastasi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, usko minua, nainen, tulee aika, jolloin te ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi. Tässä näin pysähdytään tähän kohtaan ja katsotaan, että mitä tästä nyt on oikein löytynyt. Tämä on aika tämmöinen pitkä kappale. Ja tässä tapahtuu hirmu paljon semmoista, mitä me ei niin kuin ehkä ymmärretä. Mutta tälle samarialaiselle naiselle tässä oli niin kuin tosi paljon semmoista asiaa. Ja jo se, että juutalainen mies hänen kanssaan keskustelee, on hänelle maailmaa mullistava ihme, jota ei voisi tapahtua. Itse asiassa kukaan kyläläisistä ei ilmeisesti niin kauheasti viittinyt keskustella hänen kanssaan. Siitä kertoo se, että hän hakee keskipäivällä vettä. Ja nämä Jeesuksen sanat, jotka kertoo sitten, että no, sulla nyt on niitä miehiä ollut ja nyt se nykyinen mies, joka sulla on, ei ole edes sun. Että kertoo, että ilmeisesti pidetään vähän niin kuin sun, että joo, no, se on se nainen, että kyllähän te tiedätte sen, että kukakohan sillä tällä kertaa on kierroksessa. Eli tämmöinen huonomaininen nainen. Mutta ilmeisesti on ihan älykäs nainen kuitenkin kyseessä, koska hän keskustelee tämmöisistä asioista Jeesuksen kanssa, jotka liittyy tähän hänen uskoonsa ja hänen tämmöiseen perimätiedon tietämiseen ja tämmöiseen. Eli hän niin kuin keskustelee Jeesuksen kanssa ja palaa palalta Jeesus siinä näyttää hänelle, että hän on Jeesus. Hän on Messias, hän on se Kristus, jota myöskin nämä samarialaiset odottavat. Ja tosiaan tämä näin naisen sanat siitä, että kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Ja siinä kun Jeesus on, minä se olen minä, joka tässä puhun kanssasi. Niin siinä yhdistyy se naisen kokema totuus siitä, että Jeesus todellakin tiesi hänen elämästään kaiken. Ja se tieto, että Messias tullessaan, hänellä on se kaikki tieto. Ja täällä vielä tämmöinen näin liittyen tähän naisen häpeään, niin musta tämä on tämmöinen hyvä kohta, missä tämä nainen pyytää tätä ikuisen elämän vettä. Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. Se ei ole hänelle miellyttävä tehtävä, koska hän ei voinut aamulla mennä sinne muiden naisten kanssa, koska ilmeisesti joutui pilkan kohteeksi. Ja hänen piti käydä sitten se keskipäivällä kuumimpaa aikaa hakemassa sitä vettä. Ja ilmeisesti oli jo kova jano sitten, kun pääsi sen vesirukkunsa kanssa takaisin kotiin. Ja tässä me kannattaa huomata, että Jeesus ei puuttunut siihen, että hän olisi vaan niin kuin poistanut sen häpeän tällä tavalla, vaan hän haluaa niin kuin sinne pohjaa myöten päästä sinne tämän naisen elämään, kertoo tiedollisella ja sitten myöskin tämmöisen kokemuksellisella tavalla, että hän on Messias. No nyt tulee sitten nämä opetuslapset paikalle. 27. jae eteenpäin. Juuri silloin tulivat opetuslapset paikalle. Heitä hämmästytti, että Jeesus puhui naisen kanssa, mutta kukaan ei kuitenkaan kysynyt, mitä hän tahtoi ja miksi hän puhui naiselle. Nainen jätti vesiruukkunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Sillä välin opetuslapset sanoivat Jeesukselle, rabbi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää? Mutta Jeesus jatkoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanota, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Ja sitten seuraa, mitä tästä tapahtumasta oikein tuli seuraukset. Ensin me nähdään se, että tämä nainen lähtee sinne kylään, juoksee keskelle kylää, rohkeasti ihmisten luo. Ja sitten hän sen intonsa kautta siellä jo huutaa, että tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Huomaatte tässä näin, että tämä nainen ei väitä suoraan, että siellä on Messias. Ja mun mielestä tässä on sille hyvä pointti, että annetaan ihmisten itse ratkaista se. Ja se varmastikin vaikutti, koska sitten me päästään lukemaan, mitä tästä seurasi, kun tämä nainen meni sinne kylään. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin ja hän jäikin sinne 8 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Eli tässä me nähdään tämmöisen vasta uskoon tulleen se into, että eihän sillä ollut minkäännäköistä tämmöistä suunnitelmaa, kun hän vaan juoksi sinne kylään ja huuteli, että hei, että tulkahan katsomaan, että olisiko tämä nyt Messias. Ja sen oman kokemuksen aitous oli se, joka houkutteli ne ihmiset katsomaan hetkinen, että tämä nainen, joka kulki tuolla vähän sillai arastellen ja peläten ihmisten reaktiota kulkemisestaan, niin juoksee sieltä niin ja huutaa jo siellä kovasti, että hei, että nyt, että tulkaa katsomaan. Ja myöskin tosiaan tämä lähestymistapa. Nainen ei sano suoraan, että nyt minä tiedän, että kuka on Messias, vaan hän antaa sen ratkaisuvallan näille ihmisille, tulkaa katsomaan, olisiko tämä Messias. Ja kyllähän ihmisiä houkuttelee aina kaikki tämmöinen, että ahaa, no minäpä menen katsoa ja ratkaisen itse, että onko se. Koska ihmisillä on semmoinen vähän semmoinen ongelmanratkaisuhalu, että haluan itse ratkaista tämän asian, että monella varsinkin, jos nainen sanoo sen, niin se on vähän semmoinen, että se ei ole, mutta tämä nainen oli viisas ja hän antoi sen mahdollisuuden sitten näille ihmisille katsoa, että no, että päätelkää itse, mutta tässä on se, mitä hän on mulle tehnyt. Ja tämä, mikä vielä tapahtuu, niin tämä vapautuneisuus siitä menneisyydestä. Se menneisyys ei ole hänelle enää se kahle, vaan hän rohkeasti uskaltaa mennä ihmisten luo takaisin ihmisten yhteyteen. Sieltä hylkiönä olemisesta saa hänet tämä kohtaaminen Jeesuksen kanssa tulemaan takaisin yhteisöön. Ja se vaikuttaa tosiaan niin, että ne ihmiset, jotka kuulivat hänen puheensa, osa uskoi sen perusteella. Ja sitten lisää tuli ihmisiä, jotka uskoi sitten, kun näkivät Jeesuksen ja juttelivat Jeesuksen kanssa. Et siinä on tämmöinen vasta-alkajan todistus. Monta kertaa me ajatellaan, että voi ei me voida antaa näiden vasta uskoon tulleiden julistaa evankeliumi, kun ne ei oikein vielä tiedä kaikkia asioita. Ja jos sanoo vaikka jotakin sellaista, joka ei ole ihan niin kuin just Raamatun kanssa vielä totta, että kun ne ei tunne vielä Raamattua, mutta kyllä tämän perusteella mä sanoisin, että uskaltaa käyttää, koska heillä se kokemuksen aitous on se, joka houkuttelee ihmisiä. Koska mikään ei voi olla sen merkityksellisempää kuin ihmisen oma kokemus, josta hän kertoo. Niin se on semmoinen, sitä ei voi kukaan kiistää, etteikö näin olisi tapahtunut, koska hän on itse sen kokenut. Ja se on semmoinen yksi hyvä, mitä kannattaa hyödyntää, että kun vasta usko on tullut on ja intoa riittää, niin antaa käyttää sitä intoa. No sitten meillä on vielä yksi esimerkki, ja se on Jeesus itse. No tässä muutama pieni Raamatun kohta, jotka kertoo Jeesuksen evankeliumin julistamisesta. Ensin on Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku ja alkaen jakeesta 40. Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Tauti lähti miehestä heti ja hän tuli puhtaaksi. Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti. Katso, ette puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt todisteeksi heille. Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen. Tässä tämmöinen hyvä juttu on se, että ei Jeesus mennyt sille spitaaliselle sanomaan, että ei, kun sun pitää ensin tehdä parannus, että mä voin sut parantaa. Jeesus kohtasi tämän ihmisen siinä ongelmassa, joka hänellä oli. Jeesus vastasi siihen ongelmaan, joka sillä ihmisellä oli sillä hetkellä. Ja se sai sen ihmisen sitten niin kuin kiinnostumaan Jeesuksesta enemmän. Jopa niin paljon, että hän ei voinut olla hiljaa siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Sitten Matteuksen evankeliumissa 9. luku ja 35 ja 38 jakeeseen. Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä kuin lammaslama paimentavailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, sato on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Ja vielä luen yhden kohdan, Matteus 11 ja 28 ja 30. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Näistä Jeesuksen esimerkkeistä me voidaan löytää se, ensin se sääli, mikä Jeesuksen valtasi, kun hän näki ihmisen. Kaikki nämä ihmiset, jotka on menossa kadotukseen, elleivät he löydä häntä, elleivät he löydä häntä pelastajana. Se sama sääli saisi olla meillä jokaisella. Että me nähtäisiin, että ne ihmiset, jotka ei ole uskossa, mikä heidän kohtalonsa sitten on. Että se vaikuttaisi jotain meissä. Jeesuksella tämä inhimillisyys, se, että hän ei koskaan mennyt sillä vaan julistamaan, että tehkää parannus. Vaan hän kohtasi ihmisen aina ihmisenä siinä asiassa, joka sen ihmisen sen hetkinen ongelma oli. Ja hän auttoi siinä. Ja se sai sen ihmisen avautumaan myöskin evankeliumille. Sellainen lempeys ja nöyryys, että lähtee siltä tasolta, mikä sen vastaanottajan taso on. Eikä se, mikä on hänen oma tasonsa. Hänhän oli täydellisyys itsessään. Hänhän oli pyhyys itsessään. Mutta hän lähti sen ihmisen, kohtaamansa ihmisen tasolle. Ja siltä tasolta hän lähti. Ja silloin se meni perille se julistus. Ja se valtava rakkaus, mikä Jeesuksella oli ihmisiä kohtaan, se näkyy jokaisessa niissä kohtaamisessa. Jos me oikein katsotaan Raamatusta niitä kohtia, missä Jeesus kohtaa jonkun ihmisen, niin niissä kaikissa näkyy se valtava rakkaus. Se, miten hän niin kuin sen rakkauden kautta tahtoi auttaa sitä ihmistä löytämään hänet. Ja sen kautta, mikä sillä ihmisellä oli se kyseinen akuutti tilanne. Tietenkin voidaan sitten vielä nähdä Jeesuksen evankeliointitavoissa semmoista, että hän vei 5000 miestä plus vaimot ja lapset niin vuorelle ilman ruokaa. Niin niillä on vähän niin kuin pakko kuunnella sitten siellä, että pääsyä. Mutta jos me aiotaan käyttää semmoista, niin meidän kannattaa kyllä olla sitten varmoja se, että me pystytään sitten myöskin tekemään se ruokkimisihme. Että se varmasti sitten se ihmekin tapahtuu siellä ja näkevät ihmiset, että tässä on Jumala takana. Muuten mä en oikein suosittele sitä. Eli kaikki nämä tämmöiset Jeesuksen käyttämät, niin niissä kaikissa on se semmoinen, että siellä on se voima takana ja se muuttaa ihmisen. Se jotakin, silloin se vaikutus ihmiseen. Sitä me voidaan oikein pyytää. No, miten me voidaan hyödyntää sitten muita tapoja kuin Raamatun tapoja? Me saadaan tehdä niinkin. Me voidaan käyttää esimerkiksi tämmöisiä yhteiskunnallisia murroksia hyödyksemme. Me ollaan historiasta nyt nähty, että esimerkiksi tämä näin Amerikasta lähtenyt helluntaiherätys, se osui semmoiseen aikakauteen, jolloin 1800-luvun se loppupuoli oli teollistumisen aikaa. Ihmisiä muutti siellä kaupunkeihin, suuria murroksia, suuria tämmöisiä näin muuttoliikkeitä. Ihmisiä muutti Amerikkaan tosi paljon ja se osui kaikki siihen. Me voidaan nähdä Suomessa, kun oli tämä Niilo Ylivaidon aikainen herätys. Silläkin on taustansa. 60-luvulla tapahtui Suomessa tämmöinen suuri maaltamuutto kaupunkeihin. Taas niin kun nähdään tämmöinen suuri yhteiskunnallinen murros. Maaseudun autioituminen, ihmisten muuttaminen kaupunkeihin, lähiöihin, turvattomuuden tunne siellä ja semmoiset. Niin me voidaan käyttää kaikkia tämmöisiä hyödyksemme, mitä me nähdään yhteiskunnassa. Aina kun on joku tämmöinen suuri mullistus, niin ihmiset kiinnostuu hengellisistä asioista. Se on tosiasia, mikä me voidaan nähdä ihan. Niin silloin me voidaan vastata siihen, koska meillä on vastaus. Me voidaan käyttää psykologiaa apunamme. Me voidaan käyttää esimerkiksi tämmöistä elämänkaariajattelua. Me tiedetään tutkimusten mukaan, että uskoon tulleista suuri osa on tullut uskoon nuorena. Eli noin 14-vuotiaana. No silloinhan meidän pitäisi heti niin kuin ajatella, että ahaa, okei, että silloin on joku tämmöinen otollinen ikäkausi, niin meidän pitäisi silloin hyödyntää sitä. Me tiedetään, että monet tulee uskoon 30 kriisissään. Miten me hyödynnetään se? 40-vuotiaat naiset haluaa löytää itsensä ja lähtee joogamatkalle Intiaan. Onko te huomannut tämmöisiä näin, että 40-vuotiaat tapahtuu tämmöisiä näin, että yhtäkkiä ne kiinnostuu jotenkin tämmöisistä mystisistä asioista? Missä meidän vastaus on? Miten me saadaan heille se todellinen vastaus? Heidän ei tarvitse lähteä minnekään Intiaan joogaamaan, vaan he voi löytää Jeesuksen täällä Suomessakin. Sitten me voidaan käyttää tämmöisiä ihan markkinointisuunnitelmia. Mä luulen, että meillä on tässäkin seurakunnassa semmoisia, joilla saattaisi olla semmoista potentiaalia kehitellä semmoisia suunnitelmia, että miten me voidaan viedä evankeliumia tehokkaammin eteenpäin. Talvipäivillä Mauno Saari sanoi kerran, että meidän sanoma on ihan niin kuin täydellinen. Meidän tuote on niin kuin, se on täydellinen, mutta markkinointi ontuu. Ja siinä on kyllä jotakin totta, että ehkä me ei osata, meillähän on niin kuin, meillä on Jeesus, todellinen vastaus, niin se, että me osattaisiin paremmin tuoda se esille ihmisille. Sillä tavalla, että he pystyvät löytämään siitä sen, niin kuin sen todellisen. Myöskin meidän pitäisi ajatella se, että me kunnioitettaisiin toinen toistemme tapaa evankelioida. Monta kertaa me ajattelemme, varsinkin sellaiset me, jotka ollaan oltu uskossa pitkään, niin meille tulee helpolla se semmoinen, kun me nähdään jonkun semmoinen evankelioimistapa, niin me ajattelemme, että no, tuolla tavalla, kun se nyt tekee, että no, voisi se tehdä toisinkin. Mutta niin kuin me nähtiin tästä näin synkkarin naisen tapauksesta, niin eihän se nyt siinä nyt ollut kauheasti semmoista tolppaa ja järkeä, kun sehän vain juoksi sinne ja huuteli, että olisiko tämä nyt sitten Messias. Että se kunnioitus, toinen toistemme tapaa tehdä evankeliointityötä, niin vaikka se vaikuttaisi vähän semmoiselta omaan korvaan tai silmään tai tuntemuksiin oudolta, niin sitä tarvitaan. Tee sä omalla tavallasi aidosti ja anna sen toisenkin tehdä aidosti se omaa tapansa. Vielä sitten tässä oli nämä kootut periaatteet. Eli me tarvitaan konkareita, jotka kuulee Jumalan äänen, jotka kuulee Pyhän Hengen äänen ja tottelee. Me tarvitaan niitä isoja kokouksia, tapahtumia, joissa ihmiset voi kuulla evankeliumia. Me tarvitaan vierellä kulkijoita, jotka hetken tullen uskaltaa ottaa kontaktin ja uskaltaa vastata siihen kysymykseen, joka ihmisellä on. Me tarvitaan sitä tuoreutta. Me tarvitaan niitä, jotka on tulleet uskoon. Me tarvitaan niitä, joilla on se suuri into ja halu ja se aitous. Jos meistä, jotka ollaan pitkään oltu uskossa, ei sitä löydy, niin mun mielestä siinäkin olisi kyllä pikkasen semmoinen joku, että miksi meidän kohtaaminen Jumalan kanssa ei ole niin tuore. Eikö meissäkin voisi olla näkyisi semmoinen tuoreus ja semmoinen aitous se, että hei, että mulla on semmoinen Jumala, joka antaa mulle anteeksi. Se on mun mielestä se suurin sanoma, mitä tänä aikana tarvitaan. Ei se, että uskovaista olisi jollain tavalla parempi ihmiseen osaisi elää paremmin kuin muut, vaan se, että uskovaisilla on Jeesus, joka antaa anteeksi. Meillä on armo. Sitä ei tämä maailma tunne. Mutta me tunnetaan. Ja sitä, jos me se armo osataan välittää ihmisille, niin se on se, joka niin kuin ihan varmasti jokaiseen kolahtaa. Koska tämä aika on semmoinen, jolloin ihmiset pelkää, että ne mokaa, epäonnistuu. Joka lehdessä voitte lukea, että moka, älä tee tätä mokaa, älä tee tätä. Mutta meillä on armo. Meillä on Jumala, joka antaa jokaisen mokat anteeksi, joka antaa meille aina uuden mahdollisuuden nousta ja johdattaa meidät taivaaseen. Ja me tarvitaan myöskin tosiaan näitä Jeesuksen taitoja, rakkautta, ihmisen tuntemista, ihmisen kohti ihmistä käyvää sanomaa. Me tarvitaan sitä semmoista inhimillisyyttä ja herkkyyttä nähdä se vastaanottava ihminen, mikä on se hänen sen hetkinen ongelma, johon Jeesus voi tuoda vastauksen. Ja sitten mekin voidaan todellakin sanoa, että me ollaan tässä näin, me ollaan Jeesuksen todistajia niin Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan äärissä, joka on muuten varmastikin tämä Suomi, niin täällä. Ja täältä me voidaan myöskin ajatella niin, että me ollaan täällä Eurossa, Satakunnassa, Suomessa ja kaikkialla maailmassa Jeesuksen todistajia rohkeina omalla paikallamme, omina itsenemme, omilla taidoillamme. Amen.